Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami percaya, mungkin Anda saat ini ada di rumah, sedang siap-siap untuk beristirahat, atau mungkin sedang mengerjakan sesuatu, barangkali mungkin di kantor, mungkin di jalan, bahkan di mana saja Anda berada, kiranya Tuhan memberkati Anda. Dan mari kita lanjutkan dengan pembicaraan kita ini sekitar the failure of intimacy. Jadi kegagalan di dalam membina intimasi. Ini merupakan bagian penting sekali. Oleh karena intimasi merupakan salah satu komponen dari love, yaitu hubungan suami istri dalam ikatan cinta kasih. Jadi kalau mereka bercakap-cakap tidak bertemu, tidak bisa bertemu pada satu titik, yang satu tidak menghargai yang lain, kedekatan batin itu tidak ada sama sekali, dan keinginan untuk mendekat dan keinginan untuk membahagiakan itu menjadi tipis dan kecil, nah, failure of intimacy itu terjadi. Sehingga seluruh rencana kekal yang baik dari Tuhan untuk pernikahan itu menjadi gagal. Oleh karena apa? Kegagalan intimacy suami istri. Menyedihkan, bukan? Jadi mari kita pikirkan, dan sekarang itu di dalam aspeknya yang lain lagi. Jadi berbagai macam sebab failure of intimacy. Tetapi yang terlain, oleh karena kelemahan di dalam masalah seksual. Ini bukan masalah perzinahan, itu adalah masalah oleh karena kelemahan seksual. Yang kadang-kadang oleh karena diabetes, ya, oleh karena tekanan darah tinggi bisa juga. Yaitu diabetes itu kadar gula yang terlalu tinggi. Yang menyebabkan sebetulnya banyak pria yang mengalami impotensi. Dan kadang-kadang itu masih muda, dan istrinya masih mempunyai gairah, dan kadang-kadang itu hubungan seks itu seringkali gagal dan tidak memuaskan. Sehingga akibatnya, istri kemudian menjadi malas. Dan oleh karena malas, hubungan mereka itu kemudian diwarnai dengan ada konflik di sana-sini, ketidakpuasannya kadang-kadang dilontarkan, letupan-letupan yang kadang-kadang menyakitkan. Bahkan kemudian setiap kali hubungan seksual itu selalu berakhir dengan pertengkaran oleh karena kecewa. Yang satu merasa dihina, yang satu merasa kecewa, yang satu merasa malu oleh karena tidak lagi jantan seolah-olah, yang lain itu merasa diperalat saja. Waduh, ini menjadi kompleks sekali. Sehingga hubungan antara suami istri itu menjadi kehilangan intimasi. Nah, itu kaitannya sekarang kemudian mau bercakap-cakap komunikasi kebun itu menjadi tidak enak. Bahkan setiap kali mereka bertemu, mereka ingat lagi kan pengalamannya tidak enak. Padahal kebutuhan seks itu merupakan siklus yang kadang-kadang muncul seminggu sekali, barangkali. Kadang-kadang itu seminggu dua kali, kadang-kadang. Dan kadang-kadang itu seringkali itu berakhir dengan ketidakpuasan. Jadi mari saudara kita pikirkan bersama-sama di dalam terang kebenaran firman Tuhan itu mestinya bagaimana. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther katakan lebih dahulu.
Ya, seperti tadi Bapak katakan, sebetulnya hubungan seksual itu kan menyangkut kedekatan batin ya. Dan keinginan untuk memberikan yang terbaik gitu kepada pasangan. Tetapi oleh karena alasan-alasan medis seperti yang tadi Bapak katakan, entah itu kadar gula terlalu tinggi, minum banyak obat untuk tekanan darah tinggi juga, itu yang menyebabkan gairah seksual menurun. Selain daripada kemungkinan besar, bukan cuma gairah seksual menurun, tetapi juga impotensi. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau itu terjadi pada pasangan yang masih muda atau pada usia yang masih produktif misalnya, itu memang menimbulkan kekecewaan di dalam diri pasangan. Tetapi sebetulnya dari sudut kedokteran, sebetulnya bisa diobati kelainan-kelainan tersebut atau gangguan-gangguan tersebut, impotensi, kelemahan seksual tadi bisa dikoreksi begitu. Terutama dengan diet yang baik, dengan olahraga, dengan menjaga kadar gula itu tidak terlalu tinggi, itu sebetulnya bisa dikoreksi dan bisa kembali kepada kemampuan semula. Walaupun ada kelemahan di sana-sini, tetapi tidak lalu kemudian menjadi impoten sama sekali. Tetapi faktor yang lain yang seringkali mengikuti itu adalah kekecewaan daripada pasangan. Kekecewaan daripada istri yang bertumpuk-tumpuk, yang berkali-kali, itu yang menyebabkan kedekatan batin tadi lalu menjadi tidak ada. Keinginan untuk melayani itu juga menjadi kecil. Dan bahkan persis seperti tadi yang Bapak katakan, penghinaan, kritikan itu membuat sebetulnya keinginan daripada suami ataupun kemampuan daripada suami itu juga tidak bisa dipupuk lagi begitu loh. Nah, itu yang menyebabkan makin lama hubungan keintiman mereka itu sendiri makin lama makin jauh. Dan kalau ini tidak diperbaiki dan tidak mendapatkan terapi, saya yakin bahwa ini juga membuat suatu kematian daripada keintiman itu sendiri. Jadi kalau kita mau perhatikan, sebetulnya bagaimana sih terang daripada firman Tuhan itu di dalam hal ini? Kalau kita melihat misalnya dari 1 Korintus pasal yang ke-7, bahwa kita itu harus saling memberi, kita itu harus saling melayani. Sebetulnya intinya itu kan di situ. Dalam keadaan apapun juga, kalau inisiatif itu tuh ada, motivasi untuk memberikan yang terbaik itu masih ada, kelemahan-kelemahan seksual yang seperti ini tidak usah sampai menghasilkan kematian daripada intimasi. Oleh karena memang masih bisa dihidupkan begitu.
Jadi sebenarnya intinya hal-hal seperti ini masih bisa diperbaiki jikalau memang dapat perawatan dan pengawasan dari seorang dokter. Dan orang tersebut itu sebetulnya mau melewati suatu proses untuk disembuhkan. Jadi sebenarnya ini merupakan sesuatu yang masih curable. Maksudnya itu masih bisa diatasi gitu loh. Sehingga seharusnya para pendengar itu jika mempunyai suatu gangguan di dalam masalah seperti ini, seharusnya berkonsultasi kepada seorang dokter. Nah, tetapi kadang-kadang ini kan tidak merupakan suatu faktor yang independen dan single. Dan biasanya itu berkait-kaitan juga dengan kegagalan, dengan komunikasi. Dan sebelumnya itu memang caranya berbicara juga nyelekit dan kadang-kadang tengik gitu. Membeli tukang marah dan tukang dendam. Ada yang sangat paranoid sekali dan ada yang sangat jealous sekali. Wah, ada yang critical spiritnya tinggi sekali. Sehingga sebetulnya seringkali tidak merupakan suatu single factor gitu. Tetapi berkait-kaitan dengan faktor-faktor yang lain sehingga menjadi suatu gelombang masalah yang cukup serius ini. Sehingga kalaupun disembuhkan itu tidak selalu memberi jaminan dengan sendirinya ini masih terpupuk gitu ya. Sehingga yang perlu diwaspadai sebetulnya apa sih yang sedang terjadi? Dan apa yang menjadi halangan itu yang satu demi satu harus diselesaikan. Sebetulnya kalau Allah itu berinisiatif, Dia menciptakan manusia itu sebagai sexual being juga, berarti makhluk bukan cuma social being, bukan spiritual being, tetapi juga sexual being. Jadi makhluk biologis dengan kelengkapan seksualitas yang ternyata yang menciptakannya adalah Allah sendiri. Dan heran sekali bahwa seks itu pada dirinya bukan hanya semata-mata untuk prokreasi, untuk melahirkan anak, meskipun tujuan utamanya untuk itu. Sebab itu Tuhan memberi perlengkapan-perlengkapan seks yang kadang-kadang itu semata-mata untuk kenikmatan hubungan suami istri. Yang tidak ada hubungannya sebetulnya dengan prokreasi. Nah, sehingga dengan memahami yang seperti ini, setiap suami istri seharusnya mereka itu waspada dengan sungguh. Hubungan mereka, khususnya juga di dalam masalah seksualitas, harus sehat dan memuaskan.
Kalau menurut saya memang betul ya bahwa kelengkapan-kelengkapan seksual yang diciptakan oleh Tuhan merupakan alat untuk mendekatkan antara suami dan istri. Kedekatan-kedekatan batin inilah yang kemudian akan menolong mereka untuk memberikan the best, yang terbaik. Itu lalu kemudian bisa dipupuk kalau mereka berdua saling memuaskan. Tetapi di dalam kelemahan seksual ini, ada satu yang tidak dipuaskan. Pasangan itu selalu merasa tidak dipuaskan.
Kadang-kadang dia sudah berusaha dan sudah mengupayakan, tetapi suami misalnya tidak mau diet, suami tidak mau minum obat secara teratur, suami juga
makan semaunya,
makan semaunya sendiri misalnya,
minum-minuman keras kalian.
Itu kan menyebabkan banyak sekali faktor yang membuat kelemahan seksual itu lalu menjadi seolah-olah sangat menonjol sekali. Nah, kalau memang tidak ada keinginan untuk memperbaiki, tidak ada keinginan untuk mempersiapkan diri bagaimana caranya dia juga bisa menyenangkan pasangan, tentu saja dari pihak istri itu lalu kemudian kekecewaan ini juga akan menumpuk begitu.
Jadi memang hukum alamnya begitu.
Iya.
Dengan sendirinya orang kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, ya kalau 1-2 kali aja sih masih oke, gitu ya. Tapi kalau terus menerus dan setiap kali berulang dengan satu pengharapan, ternyata kecewa, pengharapan, kecewa lagi. Nah, kali ini mudah-mudahan, gitu ya, bisa dipuaskan apa, ternyata kecewa lagi dan akibatnya menjadi hambar.
Iya. Dan itu sebetulnya merupakan suatu akibat yang tidak bisa dihindari.
Jadi mulai dari mana sebetulnya untuk memperbaikinya? Di samping tadi ibu mengatakan mengenai soal seharusnya suami itu berobat ya. Nah, seharusnya dia mendisiplin juga di dalam diet dan sebagainya. Kalau dia sudah mau itu.
Kalau sudah mau, dibutuhkan juga kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu pengenalan bahwa saya kalau urusan makan misalnya selalu saya mempunyai kelemahan itu di sana. Nah, dicobalah. Kalau memang mempunyai kelemahan seperti itu, dicoba misalnya diganti dengan makanan-makanan yang sehat tetapi yang kalorinya tidak terlalu banyak, yang tidak membuat kadar gula di dalam tubuh itu lalu kemudian meningkat, kemudian membuat siklus yang baru begitu loh. Tetapi juga,
jadi berarti lifestyle-nya memang harus berubah. Jadi bukan hanya medication di dokter, tetapi ya, juga lifestyle gitu ya.
Kehidupan yang lebih baik, menyadari bahwa ini menyebabkan ketidakpuasan di dalam diri pasangan. Harus ada usaha.
Jadi memang pada akhirnya ya, kembali-kembali kepada individunya ya, sebetulnya itu cukup bertanggung jawab atau tidak. Kalau mau memperbaiki sesuatu, itu sebetulnya pasti ada alasannya. Nah, alasannya seharusnya kembali-kembali lagi pada ujungnya adalah oleh karena melihat bahwa sebetulnya ini pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi masalah seksualitas itu menyangkut masalah pertanggungjawaban kepada Tuhan juga. Nah, oleh sebab itu harus diperbaiki.
Betul, kalau kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Tuhan ini itu sudah mulai muncul, maka sebetulnya kontrol terhadap diri itu baru bisa dikendalikan begitu. Baru bisa ada motivasi untuk mengontrol diri itu juga akan bertambah kuat. Tapi kalau kesadaran akan panggilan Tuhan ini,
jadi menyangkut sebetulnya level dari imannya juga bagaimana. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup kompleks ya. Oleh karena kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah begini, selalu kalau ketemu seksolog atau apa, selalu nasihatnya cuma praktis-praktis saja. Padahal kita orang Kristen itu berbeda sekali. Jadi kita seharusnya dikembalikan lagi kepada dasar fondasi teologianya, gitu ya. Ya, yang menjadi iman Kristiani kita ini sebetulnya di mana? Menghadapi masalah ini dilihat dari perspektif apa?
Dan pengenalan kepada Tuhan di dalam diri kita itu seberapa jauh begitu? Karena kalau pengenalan kita itu cetek begitu ya, dangkal, itu pun kesadaran itu cuma muncul sekejap. Oleh karena apa? Kesadaran itu cuma muncul pada saat kita melihat misalnya orang sebaya dengan kita itu mati oleh karena diabetes misalnya, oleh karena makan tidak terkontrol. Tapi hanya pada saat itu saja orang tersebut sadar. Tapi setelah itu lalu kemudian lalu tidak ada lagi kesadaran itu. Bahwa seolah-olah warning yang dari Tuhan, peringatan yang dari Tuhan itu kemudian berlalu begitu saja. Tetapi kalau pengenalan kepada Tuhan itu makin dalam, pertanggungjawaban iman Kristiani kita itu juga akan kita pertanggungjawabkan itu dengan lebih baik lagi, dengan kesadaran yang lebih tinggi, dengan satu kemampuan yang seolah-olah iya ya, saya diciptakan, saya diberikan kemampuan, sebetulnya untuk mengatasi akan hal ini. Kenapa saya tidak pakai?
Jadi ini menyangkut bukan hanya hubungan dengan Tuhan, level iman, tapi juga sebetulnya kematangan life structure. Jadi struktur di dalam kehidupannya itu harus cukup dewasa. Sebenarnya menyangkut semua di sana. Di samping nanti berkait-kaitan dengan kebiasaan berkomunikasi, ada dalam tanggung jawabnya, di dalam realita kondisi kehidupannya, bagaimana. Kadang-kadang kegagalan dalam seks ini pun sudah masalah diabetes, masih juga kondisi dalam rumah.
Ya.
Kadang-kadang anak-anak tidur sekamar, bisanya. Itu saja sudah mengganggu sekali. Sehingga keinginan-keinginan daripada mereka suami istri selalu diwarnai dengan kecemasan, kekhawatiran, kalau nanti anak-anak terbangun, dan sebagainya. Sehingga ini kompleks sekali. Sehingga seharusnya setiap individu yang menghadapi masalah-masalah seperti ini, jangan ragu-ragu untuk datang mencari konselor yang profesional. Nah, sehingga Anda-Anda yang mempunyai masalah yang mirip-mirip, nah, jika Anda mempunyai masalah dan ingin mengkomunikasikan dengan kami, silakan hubungi pelayanan hotline kami di Jakarta tentunya 794-3829. 794-3829. Bahkan jika Anda ingin sekali untuk join dengan kami, dipakai Tuhan menjadi professional counselor atau menjadi hamba Tuhan, dan silakan ikut tes masuk pada bulan Mei atau Juli nanti. Dan bisa menghubungi dengan kami dengan telepon di Jakarta 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.